Журналистлери Ориен Серхасиз репортерлер Ураматының өкейлі Йохан Бир, Ураманың бейаннамы яратмағының себебіні дүшіндіріп, Түркменстанның медиа барады тәді қануынның ца веділмәк білен бағылы, Улі әхмейеті әй олан бұ ақаны дүшіндің кетірмен, оны кім мен тиірлемек үсләндігін айтты.
Remain aside from this, and we absolutely wanted to comment on the issue.
Bu kanun pikir azadlygyny güwäge geçer we senzurany gadagan eder. Emma dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda resmi derejede aýdylýan sözler bilen iş ýüzünde edilýän hereketleriň arasynda bar bolan uly tapawudyň aradan aýrylmagy üçin şu sahaçyny hir saat edilmedi diýip Serhetsiz reportýorlar guramasynyň beýannamasynda bellenýär. Beýannamada habar serýistelerine eden etdilikli çemeleşilýän ýurtda media baradaky kanunyň kabul edilmegi öňe tarap kiçijik bir Adam bolup duryar dip aydalyar. Şeýlede kanundaky düzgünlüğün durmuşa geçirilip başlanmagy üçin ýurtda köp zadyň üýtgemeldigi bellenýär. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň wekili Johan Bir, media baradaky kanunyň mazmuny kagyz ýüzünde kämil görünýän hem bolsa, onuň jurnalistleri guramagy ukyplyk boljagynyň şüpheli görünýändigini aýtdy. Johan Bir'in sözlerine göre Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyllar boýy iň erbet ýurtlaryň arasynda agdalýar we ähli habar serýişdelerini gözekçilik edýän döwlet hökmünde tanalýar.
In the country openly are controlled by the state, by the government.
Serhetsiz reportýorlar guramasynyň pikirine görä Türkmenistanda hakyky demokratik reformalar geçirilmese bu kanun kagyzda galar. Bu kanunda kepillendirilen hukuklaryň hakyky manysynda durmuşa geçirilmek üçin jemgyýetiň bu hukuklary talap etmegi we olardan peýdalanmak üçin hakimiyetlerin garayışı, yurdun siyasi ve kanunu koruyucu sistemati ütküdülmeli dip kuramanın beyannamasında idiler. Şeylede Serhetsiz reportyorlar kuraması Türkmenistan'ın medya baradaki kanunu düzmek işine Evropada hopsuzluk ve hizmattaşlık kuramasının koşandlığını makulleyar. Kurama indi Türkmenistan'da tiyadilikleri ve informasyani yayradiyanların hak hukuklara iyi digini ikrar ediyan kanunun bardığını belleyar ve hakimiyetlerin öz kanunlarına hormat koymağa borçlu doğunu olara yatladıp durmağa özünün çekinmeceğini duyduruyar. Serhetsiz reportýorlar guramasy Türkmenistanda kararsyz jurnalistleriň howp astynda işleýänligini belleýär we tapar durdy Hajyewiň hem Anna Urwan Amangylyjewiň 6 ýyla golaý wagtlap tutsaglykda saklanýanlygyny ýatladyar. Türkmenistanyň 4-nji ýanwarda güýje giren media baradaky kanuny ýurtda maglumatlary toplamak, täzelikleri we informasiýany taýýarlamak hem ýaýratmak işini düzgünleşdirýär şeýlede maglumat ýaýradýanlaryň hukuklaryny, wezipelerini we jogapkärçiligini kesgitleýär.